Ісусу Христу! Доброго дня усім шанувальникам Радіо Марія! З вами у цю обідню пору я, Ольга Галаненко, і як завжди, я рада запросити вас до мистецької вітальні. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Протягом години ми будемо спілкуватися з вами наживо, слухати гарну, якісну музику, зустрічатися з цікавими людьми. Шановні друзі, наші телефонні лінії буде відкрито трохи згодом, десь приблизно за 20 хвилин, аби я мала змогу представити вам усе, що приготувала сьогодні, а також надати слово нашим гостям. Отож, на початку я хотіла би привітати усіх вас і себе також із початком весни. Ви знаєте, ще до вчорашнього дня я якось зовсім не відчувала цієї пори. Справді, день стає більшим, навіть о 16 годині ми можемо побачити тепер сонечко, але все ж оці вітри, холод, а часом і сніги з дощами, та чого гріха таїти понижений імунітет, не дають нам змогу повірити, що прийшла весна. На календарі вона ніби є, а в душі нема. І так от, як би там хто не ставився до свята 8 березня, але все-таки цей день вперше подарував мені особисто те відчуття весни. Не знаю, як по всій Україні, але у нас у Києві вчора був чудовий, сонячний, майже теплий день. Багато людей з квітами, і це не може не зворушити. Тож я вітаю вас і бажаю, аби ця весна була для вас доброю, була часом духовного і душевного відродження, часом віри у краще, попри все. Зараз я зроблю невеличкий анонс нашої передачі. Сьогодні вона матиме дві рубрики. Першу рубрику я назвала «Знаменна дата». Звісно ж, я не могла оминути сьогоднішньої визначної дати – 202-ліття від дня народження нашого видатного кобзаря Тараса Шевченка. У цій рубриці я підготувала для вас, шановні слухачі, кілька музичних перлин на слова поета. Ми спробуємо поглянути на Шевченка не замуленим оком, а поглядом тих, хто глибоко вивчав його творчість і називав його справжнім інтелігентом. Друга рубрика нашої програми «На гостинах у Радіо Марія». І вже зараз на зустріч із вами чекають двоє митців, які пов'язали своє життя із мистецтвом театру «Ляльок». Це художній керівник Київського академічного театру «Ляльок» Руслан Неупокоїв та провідний майстер сцени Галина Гусарова. Саме про мистецтво театральної ляльки ми поговоримо із нашими гостями, а також обов'язково запитаємо їх, як це мистецтво впливає на наймолодше покоління і чому варто водити дитину до театру ляльок. Отож, я готова розпочинати рубрику «Знаменна дата». На початку я пропоную послухати дуже цікавий запис, який було зроблено не так давно, 3 роки тому. Усім нам відому народну пісню на слова Тараса Шевченка «Думи мої» виконує Всесвітня капела бандуристів. Насправді, такого колективу не існує. Фактично, його було створено в інтернет-просторі спеціально для проєкту Національної спілки кобзарів України. У запису цієї пісні взяли участь 300 музикантів із 11 країн світу. Диригент Віктор Скоромний. І що з цього вийшло, ми зараз можемо почути.
Думи мої,
Ким є для нас Тарас Шевченко? Окрім збитих фраз на зразок «великий кобзар», «видатний поет», «співець свого народу», ми можемо із певністю сказати «борець за волю України», символ духовного життя нашої нації, символ її незалежності. Та все ж рідко ми згадуємо про Шевченка як про живу людину, яка ходила колись по цій землі. Мала свої пристрасті, вподобання, була митцем високого гатунку, освіченою людиною, неабияким знавцем світової культури. Ми більше говоримо про нього чомусь як про кріпака, а не як про справжнього інтелігента, до слова академіка Академії мистецтв. Сьогодні я б хотіла торкнутися теми Шевченко і музика, бо саме вона відкриває нам цього митця як інтелігента. У його щоденниках та повістях можна знайти кілька сотень згадок про музику. Шевченко добре відчував музику. Існує припущення, що він навіть вмів грати на фортепіано і виконував деякі твори Моцарта і Бетховена. Він відвідував усі оперні прем'єри, престижні концерти. Найбільше він любив Гайдна, Моцарта і Бетховена. Обожнював також Шопена і Мендельсона. Шевченко був обізнаний із творчістю тогочасних віртуозів Паганіні, Серве, В'єтана. У його творах згадуються десятки музичних прізвищ. Усе це говорить про те, що він був людиною високого художнього смаку. І окрім народної пісні, яка завжди бриніла в його серці і була самим його єством, він захоплювався ще й професійною музичною культурою. Дуже показовою у цьому відношенні є повість Шевченка «Музика». Зауважу, що цей твір автобіографічний, і один з його героїв зветься іменем Тарас. І ось цей уста цього Тараса Шевченко вкладає такі думки, гадаю, свої думки. Цитую. «Арновський привіз віолончель. Боже, що ж то за іграшка? Це лиш одна душа людська може так співати і плакати, як співає і плаче цей дивовижний інструмент. Майстер, що його зробив, мабуть, був сам Прометей. Я лягаю спати і кладу його біля себе. Це моє життя, моє друге я. І якби я був двічі рабом, я б за цей інструмент продав себе в рабство втретє». От такі слова Шевченка про віолончель, про музику. Якби лише Шевченко віддав, наскільки взаємною буде його любов до музики. Сьогодні із певністю його можна вважати чи не найпопулярнішим митцем, до творчості якого найбільше зверталися українські композитори. Його поезію називали музикальною, милозвучною, пісенною, такою, яка сама лягає на музику. Одним із таких інтерпретаторів був Микола Віталійович Лисенко, засновник української музики, один із небагатьох, хто звертався до творчості Шевченка протягом усього життя. Ви лишень подумайте, у музиці до Кобзаря Лисенка 87 творів різних жанрів і форм. На слова Шевченка він створив 56 романсів, 19 хорів, 9 вокальних ансамблів і 3 кантати. Зараз, дорогі друзі, я пропоную вашій увазі перлину спільної творчості Шевченка і Лисенка, солоспів «Садок вишневий коло хати». Співає наша незрівнянна Марія Стефюк. Thank you. Завершити мій невеличкий музичний нараз про Шевченка я хочу сучасною інтерпретацією його поезії. Адже знаємо, що інтерес до його творчості не вщухає і досі. Мені особисто серед сучасних інтерпретацій Шевченка дуже імпонує творчість сестер Тельнюк. Вони дуже глибоко і вдумливо ставляться до їх віршів, і насправді їхні пісні на слова Шевченка є дуже органічними, мабуть, тому і популярними. «Все упованіє моє» у виконанні сестер Тельнюк завершує рубрику «Знаменна дата».
Все упованіє моє, на тебе мій присвітлий раю, на милосердіє твоє. Все упованіє моє, на тебе мати возлагаю. Плачу і ридаю, возри пречиста я на їх. О тих окрадених сліпих невольників, подай їм силу твоєму мучені. До самого-самого краю достойна піта я благаю. Царице неба і землі, воньми в стону і пошли. Чи скорби сльози душі убогої, убогий останню лепту подаю. Все упованіє моє, на тебе мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє. Все упованіє моє, на тебе мати возла.
Настав час рубрики «На гостинах у Радіо Марія». І я рада вітати у нашій студії художнього керівника Київського академічного театру «Ляльок», заслуженого діяча мистецтв України Руслана Неупокоєва та провідного майстра сцени Галину Гусарову. Вітаю вас.
Доброго дня.
На початку нашої розмови я пропоную так плавно перейти від творчості Шевченка до, власне, творчості Київського театру «Ляльок», і вашої творчості, і процитувати, попрошу вас процитувати якісь найулюбніші рядки із поезії Шевченка, ваші особисті.
Ну, я зараз так, коли слухав «Думи мої співали», згадав рядки з вірша Гоголю Шевченка. «За думою дума роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає». І взагалі цей твір ж Гоголю, він відкриває нам Шевченка як не просто прапор, а як надзвичайно іронічну людину, яка полемізує з Гоголем, оскільки Шевченко представляє дві версії взаємовідносин митця і держави. І якраз він полемізує з твором Тарас Бульба, я хочу зачитати тут віршик. «Не заревуть гармати в Україні, не заревуть в Україні вольні гармати, не заріже батько сина своєї дитини за честь і славу, за братерство, за волю України, не заріже, викохає, та й продасть і різницю москалеві. Цебто бачиш лепто удовиці, престолу отечеству, та німоті плата. Нехай, брати, а ми будемо сміятися і плакати». Гоголь говорить, Шевченко говорить Гоголю: «Ти смієшся?» Визнаючи його велич Гоголя, ти смієшся, а я плачу, так, самоіронія. Але він говорить: «Ти вважаєш, що батько може вбити свою дитину за якісь ідеали, але подивися на себе. Твій батько тебе викохав і віддав служити москалеві». Тобто Гоголь якраз таки був, служив іншій державі, а сам розповідає про інші ідеали. Тобто така іронія, стьоп відносно Гоголя, що, в принципі, ти відстоюєш не ті ідеали, за якими живеш. От така позиція, ми бачимо в вірші, позиція Шевченка відносно Гоголя. Ну, це чесна позиція.
На жаль,
так.
Це була доля дуже багатьох українських
митців
служити на благо Російській імперії.
На жаль, так. І цікаво, що Шевченко на це абсолютно адекватно реагував.
Пані Галино, ваші улюблені рядки.
Я так швидко те, що пригадалося. «Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі лихі люди, лихо зроблять з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине, піде в свою московщину, а дівчина гине».
Сьогодні щось так нас повело в один бік.
Знаєте, просто я от нещодавно перечитував документи відносно Шевченка. Він так сталося, що він слово «росіяни» взагалі не вживає. Він завжди вживає слово «москалі». Ну, так сталося. Це така творчість Шевченка.
А чи було тоді таке визначення «росіяни»?
Це просто... Ні, дійсно, це було нормально. Держава називалась Московія, і люди, які там жили, московити, тобто це не є образа, це є знову-таки позиція. Тобто він за про майбутнє України дбав.
Отож, зараз від Шевченка ми вже, власне, переходимо до нашої розмови про Київський академічний театр «Ляльок». Отож, Руслане Валентиновичу, на ваш погляд, чим є особливе мистецтво театральної ляльки і що воно може подарувати дитині? Чому варто, на ваш погляд, водити дитину до такого театру?
Ну, мистецтво театру «Ляльок» – це унікальне мистецтво. Воно оригінальне. І в чому його суть? В тому, що засоби нашої виразності – це неживі предмети. Задача лялькаря – оживити неживе. І під час оживлення неживого відбувається оця магія. Тобто наше мистецтво, взагалі будь-яке мистецтво – це певною мірою магія, певною мірою таке... чарівний творчий момент. Але в даному випадку, коли ми бачимо, як оживає предмет, виникає дуже багато асоціацій, дуже багато філософії в цьому є. Наприклад, от лялька-маріонетка – це лялька, яка керується нитками зверху. Так? Тобто це образ ляльки, яка залежна від її творця або від її керівника. Є лялька, яка керується знизу, тобто от Петрушка, наприклад. Як правило, петрушкова лялька, вона працювала на народних балаганах, на карнавальна така культура. Тобто тут образ карнавалу, образ такого народного свята. І коли людина керується, ну, є такий у Бахтіна вираз «низ», так, такий от естетичний низ у лялька, яка керується низовими такими почуттями. І тому, в залежності від того, як ми інтерпретуємо ляльку, ми можемо в неї вкласти будь-яку філософію. Тобто це мистецтво, якщо дивитися на це мистецтво з точки зору синтезу всіх видів мистецтва, то це найбільш синтетичне мистецтво, тому що театр ляльок – це і образотворче мистецтво, обов'язково, без нього не може бути театру ляльок. Це і театр, безпосередньо акторське мистецтво, це і музика. Якщо, наприклад, драматургію в літературі називають архітектурою, да, такою от, тому що архітектура – це як вищий вид образотворчого мистецтва, то, напевно, театр ляльок, він в собі об'єднує абсолютно всі види мистецтва. І в даному випадку ми можемо на нього дивитися як на вершину мистецтва. Ну, це не зовсім коректно, але нам, лялькарям, так хочеться думати.
Я хотіла поставити запитання. Тоді, от як ви гадаєте, чому дитині, особливо найменшого віку, так важливо бачити ляльку? Правда, дитина могла б гратися, просто гратися, так собі щось там фантазувати, але дитина хоче мати щось конкретне, вона хоче гратися лялькою, хоче гратися якимись предметами. І мені здається, що для наймолодших дітей навіть краще сприймається театр не, скажімо так, в людській подобі, а театр саме
драматичний
ляльковий.
Драматичний театр.
І в цьому перевага лялькового театру.
Театру ляльок.
Театру ляльок в порівнянні, наприклад, з іншими. У нас є також інші театри дитячі, де просто дорослі перевдягають у костюми і там грають котика, мишку, півника, там слоника і так далі. Але все ж таки я бачила по театру, по реакції своєї дитини, ляльки, особливо, ну, десь приблизно з 3 років, десь до 5 років, до 6 років, вони мають дуже велике значення. Дитина їх готова сприймати. А ось людину переодягнену, вона все-таки бачить, що це переодягнена людина.
Ви абсолютно зараз правильно сказали, міра умовності. Діти, вони не розуміють умовності, вони все сприймають безумовно. І коли дитина бачить, що ляльку, вона щиро вірить, що це є жива істота. І діти часто заходять за ширму, коли, якщо це ми говоримо про ширмову виставу, і бачать, що там немає підлоги, і якось лялька дивним дуже чином існує, у них починає момент такий, вони ставлять багато питань. От я, коли працював актором, я на ці питання відповідав так. Вони казали, що а вони що, не живі? Я казав, живі, просто ми їх тримаємо, щоб вони не впали.
Тоді ти свято вірять, те, що
абсолютно.
Це жива лялька.
І тому від того, що вони умовність розуміють дуже слабко, театр ляльок їм допомагає, ну, це в цю умовність зануритись, а в це мистецтво. А коли вони бачать переодягнений, ну, зрозуміло. Тобто, ну, нам дорослі знов щось хочуть розповісти. Тобто, вони відчувають цю неправду. Uh-huh. Діти надзвичайно відчувають неправду. До речі, якщо в драматичному театрі, чи, давайте так, не драматичний театр, на дорослого глядача. Дорослий глядач може дивитися з вічливості. І якщо йому щось не подобається, він буде тихенько сидіти, він може демонструвати, що йому це не подобається, або не демонструвати.
Він може себе обманювати, він може думати, а може я чогось не розумію.
Так,
ну, мені
так,
не
так.
подобається, але всі ж сидять, всі ж дивляться, а напевно це модно, а напевно так. Це так і треба.
А увага дитини моментально відключається, і ми, як лялькарі, ми знаємо, що якщо глядач не дивиться, значить щось ми робимо не так. Тобто, значить, нам треба на це звернути увагу, якщо його увага відключилася. Вони моментально відчувають неправду. Моментально найдрібнішу фальш вони зразу її ігнорують і займаються зовсім іншими справами.
Пані Галино, ви як актриса театру, як людина, яка, власне, тримає в своїх руках цю ляльку і її оживляє, як відбувається оцей контакт? Так, ви як актриса, лялька і глядач. Як вам вдається доносити душу ляльки, скажімо так, от образно, до маленького глядача?
То професія лялькаря, вона надзвичайно цікава і складна. Тому що лялька повинна існувати за законами природи людини. Треба вивчити, що може твоя лялька. І повинна вона так існувати, щоб дитина вірила, що це жива істота. І для цього треба багато вміти. І танцювати, і співати, і володіти голосом, і бути таким безпосереднім, як дитина в душі. Тому що тільки так можна знайти спільний контакт з глядачевою залою. Треба донести свої емоції маленькій дитині за допомогою ляльки. І тоді діти в залі, вони стають твоїми друзями, вони люблять твого персонажа, чи не люблять персонажа, якщо то, наприклад, Баба Яга, чи якесь там чудовисько. Це складний процес, але він надзвичайно цікавий. Кожен лялькар в своїй душі дитина, бо інакше ми не зможемо контактувати з залом.
Я звернула увагу, що у вашому театрі дуже гарно співають актори. Угу. В мене музична освіта, і я можу професійно це оцінити.
Спасибі.
Я звернула увагу, я думаю, це ж треба підбирати так акторів, аби вони могли сольно та ще й вживу, я бачу, коли щось під фонограму, а коли вживу людина на сцені може так якісно проспівати якусь таку досить складну пісню з якоюсь такою мелодією небанальною. І мене, наприклад, як музиканта, це також дуже приваблює. А це означає, що театр якісний у всіх відношеннях.
Так, насправді, те, що вже говорив Руслан Валентинович, актор театру «Ляльок», він повинен бути синтетичним. Направду, він повинен вміти дуже багато. І співати, володіти голосом. У нас є прекрасна репетитор по вокалу, як Оленець Олена, яка з нами працює. І ми залюбки співаємо, розпівуємося і вивчаємо різні цікаві пісні, вивчаємо канони, хорові співи, щоб ми могли добре чути один одного. І це нам, направду, дається працею, але залюбки. Ми це любимо. Актор театру «Ляльок» повинен танцювати, тому що є вистави теж, так би мовити, синтетичне. Живий актор плюс лялька. Тобто ми повинні володіти хореографією і словом володіти. Ну, багато моментів. А вистав музичних в нас, направду, дуже багато. І працюють з нами, і працювали з нами надзвичайно цікаві композитори. Є такий славнозвісно відомий в Україні і далеко за його межами Юрій Шевченко. Він багато створив для нашого театру музичних творів. Лев Маркєлов, композитор, теж багато-багато пісень. І ви абсолютно правильно замітили, є щось на фонограмах, але в основному стараємось вживу співати, і щоб було багато голосся. І це цікаво.
І ще не забувайте, що у нас не останній театр в Україні, тому ми підбираємо акторів, і вони проходять дуже суворі конкурси. І тому, дійсно, якщо актор не вміє співати, він навряд чи буде в нашому театрі працювати все ж таки.
Треба мати добрий слух.
Так. Коли ви обираєте акторів, обов'язково по всіх критеріях, які перерахувала пані Галина, все має бути відповідно.
У нас створюється конкурсна комісія, і в конкурсній комісії є спеціалісти. І актор, який приходить в наш театр, він проходить майже такий самий конкурс, як коли поступає в театральний інститут. Там треба і співати, і танцювати, і читати. І ми дивимося, як людина володіє лялькою. Тобто все на повному серйозі. І тому, звичайно, що працювати в нашому театрі, це престижно.
Я зараз пропоную трошки проілюструвати нашу розмову, послухати фрагмент із вистави «Котик і півник». Наскільки я пам'ятаю, це буде пісенька півника.
Угу. Так? Напевно, так.
От я зараз пропоную нашим слухачам послухати її. Але перед тим я нагадаю наші телефони. Наші телефонні лінії вже відкриті. Ви відтепер можете особисто поставити запитання нашим гостям. А це художній керівник Київського академічного театру «Ляльок». Йдеться про театр «Ляльок» на Грушевського. Руслан Неупокоїв та Галина Гусарова, провідний майстер сцени. Наші телефони – два київські номери 577-56-45 і 577-56-46, код Києва 44, і два номери «Київстар» і «Лайф» – 098-615-18-60 та 093-323-73-18. Отож, слухаємо фрагмент з вистави «Котик і півник».
Я молодець, молодець, золотий гребінець, гребінець, веселкове пір'ячко, невгамовне крилечко. Довго не люблю, не люблю, не люблю, я раніше за всіх встаю, я встаю, і найпершим світло дня звик зустрічати я, про яскраве світло дня.
Такий невеличкий фрагмент із вистави «Котик і півник», який свого часу було поставлено, яку свого часу було поставлено на сцені Київського театру «Ляльок», і який досі, яка досі ще йде, ще є в репертуарі цього театру. Нагадаю, слухачі, шановні, це мистецька вітальня. З вами Ольга Галаненко, і ми спілкуємося сьогодні про мистецтво театру «Ляльок». Пане Руслане, пані Галино, я думаю, що нашим слухачам буде дуже цікаво дізнатися ваш творчий шлях до театру «Ляльок», взагалі до цього мистецтва. Яким він був? Чи це сталося випадково? Чи ви мріяли про якийсь, можливо, інший дорослий театр? Розкажіть трішки про себе.
Мені починати, так? Ну, я, власне кажучи, з дитинства, у мене було, знаєте, таке, пам'ятаю, мрія. Мені хотілося, я побачив, продавалися ляльки, не театральні, це, ну, ніби як театральні, і чогось мені хотілося, щоб батьки подарували на день народження. І так сталося, що я виріс, народився далеко, на Камчатці. Я пам'ятаю, з дитинства в виставу, в дитячий садок привозили. Я зараз пам'ятаю, що це була тростинна лялька, я пам'ятаю, що задник пересувався. Тобто враження, взагалі, якщо ми говоримо про театр ляльок і дитину, враження дитини, вони зберігаються дуже багато. Там навіть говорять, що є за даними ЮНЕСКО, правда чи неправда, я не знаю, але кожна вистава впливає на дитину протягом 25 років. Можливо, не знаю. Ну, по мені я можу сказати так. Я займався в театральній студії в Сімферополі, і я прийшов саме в гурток, який був дитячим театром «Ляльок». Потім так стало, що я займався в драматичній студії, і коли я поступав в інститут, для мене не було принципової різниці, я поступив до Леоніда Петровича Попова на курс в Харківський інститут мистецтв. Закінчив акторський курс. Працював в театрі «Ляльок», в Полтавському театрі «Ляльок» актором. Потім я поступив на режисуру, закінчив режисуру. 15 років пропрацював в Чернівецькому театрі «Ляльок» головним режисером. Потім викладав трохи на естрадно-цирковій академії в театрі на кафедрі «Ляльки на естраді». І от зараз я працюю художнім керівником Київського академічного театру «Ляльок». Дуже часто лялькарі приходять в наше мистецтво після невдалої спроби роботи в драмі. Це для багатьох є такою от віхою певною, життєвою. Часто буває так, це об'єктивно, але якщо людина зрозуміє різницю, якщо людина зрозуміє, що це мистецтво, що це інше мистецтво, воно побудовано на інших принципах. І якщо людина знайде себе в театрі «Ляльок», вона є щасливою людиною, і вона розуміє, що робить те, що можуть далеко не всі люди. Тобто це є особливе мистецтво, потрібні для нього особливі знання. І ми часто говоримо, що режисер театру ляльок може абсолютно спокійно поставити виставу в драматичному театрі, без особливого напруження. Драматичний режисер ніколи в житті не поставить виставу в театрі ляльок, оскільки він не розуміє специфіки нашого мистецтва. Ну, так само і акторів. Хоча часто драматичні актори перевчаються на лялькарів і роблять непогані успіхи.
Пані Галино.
Я хочу продовжити і сказати, що я себе вважаю насправді щасливою людиною, тому що я в житті займаюся тим, що мені дає насолоду. Тому що спілкування з дітьми – це певне найбільша насолода, яка може бути на цьому світі. І в мене творчий шлях склався зовсім інакше, ніж в Руслана Валентиновича. Справа в тому, що я від нерозуміння, нелюбові до ляльки прийшла до великої любові в цьому
до розуміння, що це ваше покликання.
Так. А сталося так, що я жила в маленькому місті, Сокаль, Львівська область, і якось до нас в клуб привезли лялькову виставу «Царівна жаба». А я по характеру своїм була таким хлопчуриськом в дитинстві. Я більше бавилася машинками, пістолетами.
Хто б міг подумати?
Хто б міг подумати? І привезли виставу, Львівський театр ляльок привіз таку виставу лялькову «Царівна жаба». І вона на мене справила настільки негативне враження, що я навіть не дивилася якийсь період мультфільми. І лялька була для мене чимось таким відразливим. Я не знаю, чому це
може,
так.
Може, це погані актори були?
Може, це
театр.
Були погані актори. Може, я не можу сказати. Але саме так якось в житті склалося. А пізніше я надзвичайно любила. Ходила в драматичний гурток, ходила пізніше, коли жила якийсь період в Хмельницьку, в драматичну студію. І поступала в театральний інститут мистецтв, Харківський інститут мистецтв, саме на кафедру драматичну. Але так склалося, що претендентів було більше, бажаючих було більше, ніж міг набрати майстер. І він мені запропонував, він сказав, що я твого плану вже вибрав актрису. Ти здібна людина, я тобі пропоную піти на кафедру театру ляльок. Я була...
зневага. Це так, просто
особиста образа, так?
Особиста образа. Театр ляльок, так. І я.
Де я, і де театр ляльок.
Де я, і де театр ляльок. Але ви знаєте, я вже прийшла тоді, коли вже добирали просто хлопців. І чомусь мене відразу прийняли. В мене були всі відмінні оцінки. І так, я так. І коли вже почалися заняття, і у мене був майстер Денисенко, він був випускником Ленінградського театрального інституту музики і кінематографії, учнем Корольова, надзвичайно цікава людина. Я настільки закохалася, для мене театр ляльок став магією і відкриттям. І я зрозуміла, що я можу грати Джульєту і в 50 років, тому що це за ширмою. І театру ляльок під власний будь-який, абсолютно будь-який, будь-яка драматургія і репертуар. І 2 роки провчившись в інституті мистецтв в Харкові, я перевелася в Ленінградський театральний інститут музики і кінематографії на кафедру театру ляльок. Моїм викладачем був професор, заслужений артист Росії і Естонської, РСР Головко, Леонід Головко. І в мене були надзвичайно фантастичні майстри, і Ленінград дав настільки багато, настільки поштовх на все життя.
Але ви потім з цим багажем повернулися в Україну?
Ні, я ще до того працювала в найкращому на той період Радянського Союзу, в Радянському Союзі театрі в Воронежі під керуванням Вальховського.
Який, до речі, із Сімферополя.
Все дуже все так якось перемішано у нас в мистецтві. І в той час, коли театри були невиїзні, ми люди теж були невиїзні, ми по 2-3 рази на рік у нас були гастролі за кордон, Швейцарія, Франція. У нас була така вистава «Озерний мальчик» по Павлу Вежанову, з яким ми об'їздили пів світу, можна сказати. І це ще більше, ну так от, я вважаю, що мені в житті дуже повезло. Повезло на майстрів, на режисерів.
Ви щасливі у своєму?
Абсолютно щаслива людина. Але працюючи в Росії, в мене весь час було велике бажання повернутися в Україну. І я от коли чула там пісні українські, вірші Шевченка, ридала, плакала, бо я хотіла повернутися. І коли я опинилася в Києві і спочатку працювала в театрі маріонеток у Михайла Яремчука, а пізніше вже перейшла в наш театр, я щаслива, я на своєму місці, в мене улюблена професія, і дякувати Богу, що так склалося.
А скажіть, пані Галино, може здатися на перший погляд, що от актриса, яка працює із театральною лялькою, вона нібито знаходиться в її тіні, так? І не може якось, можливо, повністю реалізувати себе як актриса, її все-таки трохи не так видно, і не такі способи вираження театрального, як актриси. От ви в цьому плані не відчуваєте якогось дискомфорту?
Абсолютно ні, тому що, ще раз наголошу на те, що театр ляльок, він є синтетичний. Ось, і багато вистав є, де поєднання живого плану, актриса в живому плані працює і працює з лялькою. Ось така одна з наших останніх вистав, я її вважаю перлиною в нашому театрі, «Гуси-лебеді».
Галина Юріївна просто драматург цієї п'єси, автор цієї п'єси, ну і звичайно, що її любов до цієї і виконавиця, і її любов абсолютно природна. Це хороша вистава, мені подобається
я
теж.
Я бачила цю виставу, і я просто як звичайний глядач, і також моя донечка, ми можемо засвідчити, що це насправді вистава дуже цікава, дуже якісна, вона нам дуже припала до душі.
І ось, наприклад, в цій виставі є поєднання «Жива актриса». Вона оживлює ляльку, і глядач бачить цей момент. Тобто ми можемо працювати, і треба там співати, ми абсолютно там прекрасний музичний підбір, фольклорні пісні і приказки. І ми працюємо і в живому плані, і з лялечкою, і глядач бачить, як це оживлює актриса ляльку. І я думаю, пізніше, коли дитина приходить додому, вона теж свої лялечки бере, і вона там
моя
розігрує.
Так точно, вона собі там розігрує пізніше. Там будує, і там ці всі ляльки, і вони всі розмовляють різними голосами,
так,
низькими,
так, так.
Високими, там цілий театр.
У мене є ще теж думка з цього приводу, чи треба паузу робити?
У нас є додзвонювач, тому давайте, може, да, вислухаємо,
давайте,
а ви, будь ласка, не забудьте про вашу думку. Слава Ісусу Христу, доброго дня вам.
Слава навіки Богу.
Так.
Це Христина, вітаю пані Олю, вітаю наших шановних гостей. Дуже дякую вам, що завітали до нас на радіо. У мене таке запитання. Чи практикуєте ви якісь вистави на відкритому повітрі? Як би мовити, якісь майстер-класи такі маленькі, або, можливо, навіть якісь уривочки своїх вистав?
Я уточню зразу, майстер-класи чи вистави? Давайте розрізнімо.
Ні, я не докінчила, от ви, напевно, зрозумієте, коли я докінчу. Саме чому питаюся? Для того, щоб більше популяризувати серед нашого народу ваше мистецтво. Тому що, ну, коли я була своїми дітками в вашому театрі, то в мене молодша донька дуже рухлива. Вона сидить на місці рівно одну хвилину.
А скільки вашій донці? Скільки вашій донці?
Ну, коли молодші. Ми були, це було, їй було 2 роки.
Ну, це зарано.
Я відповім.
Але, ні, це було не зарано для неї.
Це було зарано.
Ну, театр з 3 років. Так,
я відповім на це питання, тому що от бажання людей привести свою дитину з народження, я розумію, оскільки ми вважаємо своїх дітей найкращими і найрозумнішими. І це абсолютно нормально.
Це дуже гарне бажання.
Це дуже гарне бажання. В принципі, театр ляльок офіційно рекомендація з 3 років. Образцов рекомендував з 4, а то і з 5. Ми рекомендуємо з 3, але ми, розуміючи, що є таке побажання, хочемо його втілити і піти на певний експеримент, зробити саме виставу таку, інтерактивну, для маленьких дітей. Звичайно, що там повинна бути зовсім інша проблематика. Діти пізнають світ. І ми зараз над таким проєктом працюємо, і ми доручили його Леоніду Петровичу Попову, заслуженому артисту України. Він зараз працює над такою п'єсою для маленьких дітей. Можливо, воно буде не в залі, як наш дозвонювач пропонує, а в якомусь іншому приміщенні для того, щоб дитина якраз таки могла
побігати, повернутися цьому, і подивитися
дитина в цьому
знову.
Віці, дійсно, в 2 роки, коли дитині їй абсолютно, у неї інший, скажімо так, інший рівень потреб, інший рівень проблем. І не такий, як у дитини, які 4-5 років, зовсім інший. Тому ми на такий експеримент дійсно під... Нам самим цікаво, що
разом
з цього
з тим
вийде.
Ця вистава тоді має бути дуже добре продумана і озвучена. Угу. Тому що якщо це відкритий простір, дітей не буде чути, як вони там бігають і метушаться, але вас має бути чути. Так, тобто це з другого боку, це таке велике завдання для художнього керівника.
Це ми продумаємо, звичайно. Тут є 2 думки, якими я хотів подивитися. Перша думка з приводу того, чи театр «Ляльок» саме для дітей, і друга думка як продовження тої розмови, що ви говорили з Галиною Юрівною. Давайте я спочатку про дітей, тому що дозвонювач якраз це питання підняла. Театр «Ляльок», він не задумувався як театр для дітей. Театр «Ляльок» – це дуже дорослий театр. Якщо, наприклад, згадати турецький театр «Карагьоз», то я би сказав, що це навіть непристойний театр. І Панч, Петрушка, Пульчинелло – це персонажі площадні. Вони роблять такі речі, що дітям не можна показувати за великим рахунком.
І, це було колись таке перше кіно, можна сказати, для звичайних людей.
Ні,
тому що розваг тоді таких не було, і на площах можна було
просто
побачити такі вистави.
Це просто різні засоби виразності одні, а застосування їх різне. Можна на площі. Це може бути і площадний театр, це може бути і камерний театр. Так от, чому театр «Ляльок» став театром для дітей? Ми можемо завдячувати там радянській владі. Чому? Тому що стояло таке питання, повинні образи зафіксуватися з глибокого дитинства. Тобто театр «Ляльок» всліпу використали. І Корольов, до речі, багато писав про те, про експерименти. Забороняли казку, тобто використали міць театру «Ляльок» саме з ідеологічної точки зору. І спрямували його саме на дітей для того, щоб створити такого радянського громадянина, який потрібен. Тобто це є такий жорстокий момент, але завдяки цьому жорстокому моменту ми маємо сьогодні стаціонарні театри «Ляльок» в Україні. Там.
І це добре.
Тому що в багатьох країнах, на жаль, цього нема. Тому, в принципі, от сказала пані Галина, що можна грати Джульєту. Наш вид мистецтва – це просто інші засоби виразності. Можна грати все, можна поставити все в наших засобах виразності. І коли стоїть питання, чи краще актору бути драматичному, чи не губиться, не ховається він за сценою і не комплексує він від того, що він ховається за сценою, я можу сказати так, що наші засоби виразності, вони не передбачають демонстрацію власного «я». Наше «я» повинно реалізуватися через в тому, що я роблю, в ляльці, або в предметі, або в моїй дії. І у вас католицьке радіо, от в нашому театрі гординя, вона...
Якраз над цим дуже добре працюють.
Так,
так, так. Так.
З гординою далеко не зайдеш.
Ну, так, можна якраз сказати. Такі от акторська гординя в нашому театрі, вона нівелюється. І я вважаю, що в цьому є певна мораль.
І знову ж таки, це те, що ти маєш піти на контакт і стати на один рівень з дитиною, це також сприяє тому, що гординя, ну, мусить вона кудись тут дітися. Тому що якщо ти будеш все-таки себе ставити вище від дитини, а не станеш на один рівень, дитина це відчує.
Знаєте, тут ще є один момент.
Дитина дуже любить повагу до себе, як до особистості.
Так, тут ще є один момент, де може гординя зародитися, тому що для дітей насправді треба робити, я чи це Образцов говорив, чи хтось інший, для дітей треба робити, Чуковський, Корній Чуковський, він сказав, що для дітей треба робити так само добре, як для дорослих, але ще краще. Так, розумієте, тому все найкраще дітям. Саме тому і віддали театр «Ляльок» дітям, тому що їм треба дійсно все найкраще.
У нас так летить час, і ми стільки запланували послухати музики, музичних фрагментів. Я зараз пропоную послухати ще один фрагмент із вистави «Червона шапочка». Здається, це пісенька «Бабусі».
Угу.
Ой, у лісі, у лісочку назбирала я грибочків і по ягоди ходила, але трохи застудилась. Може, у росту ступала, чи на протязі стояла, чи морозиво шматками за великими повтала. Ой. Ой, ти лісе, ліс дрімучий, вже б скоріш прийшла онучка, хоч би вовка не злякалась, я би ж не заблукала.
У нас до закінчення розмови залишається всього кілька хвилин, і я зараз попрошу вас коротко розповісти трішки про репертуар вашого театру, запросити на якісь певні вистави, можливо, на прем'єри, і ну, розповісти про те, де знаходиться ваш театр, і, можливо, кількома словами, які ще є театри лялькові по Україні, бо у нас є велика аудиторія, яка слухає нас по всій Україні, можливо, хтось десь не знає, що у його місті є театр ляльок.
Ну, я би сказала так, що практично в кожному обласному центрі є театр ляльок, і кожен по-своєму своєрідний і цікавий. У нас у Києві є три театри ляльок. Наш театр ляльок на Грушевського 1А, театр на муніципальний театр ляльок на Чернігівський, і унікальний театр ляльок, театр маріонеток.
Який теж в нашому приміщенні зараз працює.
І надзвичайно цікавий театр. Так що, прошу дуже, запрошуємо у наші театри ляльок.
Приходьте, є сайти?
Є усіх, сайти, приходьте своїми дітками. Кожен театр абсолютно різний, своїм почерком, своїми здобутками. І кожен, я згадаю собі, вибере для душі свій театр. У нас надзвичайно великий репертуар в театрі. І ми працюємо як для діток, для найменшеньких, так і для дорослих. Для дітей є такі вистави «Троє поросят», «Дюймовочка», «Наш веселий колобок», «Слонення», «Червона шапочка», «Гусеня», «Попелюшка», «Золотий ключик», «Марійка та ведмідь».
А от якісь прем'єрні, можливо, найбільш цікавіші?
Прем'єрні цього року, цього минулого сезону, можна сказати, «Гуси-лебеді» ми поставили.
«Мороз-морозенко».
«Мороз-морозенко», «Коти-горошко». Зараз готується нова прем'єра «Мрія маленького віслючка».
Галина Юрівна теж автор.
Так.
П'єси, так.
За Тетяною Макаровою.
Єремчук Михайло Петрович ставить у нас цю виставу.
Ставить цю виставу. Уже сказав Руслан Валентинович, буде у нас нова прем'єра «Гулі-гулі».
Ну, там ми готуємо, так.
Прилетіли гулі. Зараз розпочали ми роботу над Маркесом. 100 років самотності в роботі цей матеріал. Так що
буде цікаво.
Буде цікаво.
Отож, можна
приходьте,
заходити
будь
на
ласка.
Сайт і
так.
Все дивитися, дуже легко купляти квиток, це знаю вже по собі. У нас на зв'язку є слухач, будь ласка, лаконічно говоріть. Немає вже.
Зірвався
вже цьому. Немає дзвінка. І у нас на сам кінець нашої програми я пропоную вам, шановні наші гості, звернутися із побажаннями, можливо, із заохоченням до тих, хто ще не побував у ляльковому театрі, хто не розуміє, можливо, цього мистецтва, до слухачів Радіо Марія.
Ну, хто не розуміє мистецтво, я щиро бажаю його зрозуміти. Я знаю, що це не просто.
Це треба прийти просто.
Це не просто, але, повірте, воно того варто. Тобто, зрозумівши мистецтво театру ляльок, ви зовсім по-іншому будете дивитись як на мистецтво, так і на життя.
Я вважаю, що наш театр унікальний і фактично, об'їздивши дуже багато країн Європи, можу сказати, що він найгарніший. Сама будівля, саме приміщення, від порогу і до сцени. Кожен собі знайде свій куточок. У нас є чудові...
У вас сама будівля – це витвір мистецтва.
Витвір мистецтва.
Наш театр на 4 роки старший за театр Образцова. Це теж має значення.
І абсолютно дітки і батьки знайдуть собі багато цікавинок і цікавий репертуар. І музейні ляльки, які є теж витворами мистецтва. Тому приходьте, будь ласка. Ми дуже любимо наших маленьких глядачів і... Все в житті починається з ляльки.
І ми намагаємося і будемо робити все, щоб наш театр став ще цікавіший, щоб репертуар наш був більш свіжий, більш сучасний, і щоб ви отримували як естетичне, так і певне філософське задоволення від зустрічі з нами.
Сьогодні у студії Радіо Марія були художній керівник Київського академічного театру «Ляльок», заслужений діяч мистецтв України Руслан Неупокоїв та провідний майстер сцени Галина Гусарова. Я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю, аби ваш театр, попри нелегкий час, все одно залишався еталоном високого мистецтва, радував наших дітей. З вами протягом цієї години була ведуча Ольга Галаненко. Пам'ятайте, що наші діти заслуговують найкращого і використовуємо усі можливості для того, аби посіяти в їхній душі добрі зерна. Зустрінемось на хвилі Радіо Марія.
До побачення.